Laura Schabt.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Agricultorii spun că au avut noroc de vreme bună anul acesta, dar politicile guvernului tot impredictibile rămân.
Dacă sub aspect cantitativ Dumnezeu ne-a dat o recoltă mai bună, sub aspect financiar situația rămâne a fi una deplorabilă.
Vicepreședintele american Joe Biden le spune liderilor țărilor baltice să nu ia în serios declarațiile lui Donald Trump.
Noua strategie moldoveană de apărare, tema rubricii cui este frică de NATO.
Și mai relatăm și despre dificultățile în aplicarea interdicției de fumat în spațiile publice deschise.
Ok, dacă nu le permiți oamenilor să fumeze în public, înseamnă că în public trebuie să apară niște locuri în care poți fumeze. Altfel se primește că trebuie să ajungi undeva, știi, pe autostradă, în drochie, că să te ascunzi după unde faci, să te ajut țigară.
La început ascultați buletinul de știri.
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi programul calendaristic pentru alegerile pentru funcția de președinte al Moldovei din data de 30 octombrie, informează agenția Mold Press. Potrivit președintei CEC, Alina Rusu, înregistrarea grupurilor de inițiativă se va efectua în perioada 31 august-9 septembrie. Până la 30 septembrie, grupurile de inițiativă vor prezenta la CEC semnăturile colectate și tot pe 30 septembrie va începe și campania electorală. În ziua alegerilor, cetățenii vor avea posibilitatea să participe la scrutin între orele 7 și 21. Ilan Șor a fost citat pentru astăzi la Procuratura Anticorupție. Acesta s-a prezentat însoțit de paza sa de corp. Informația a fost confirmată pentru site-ul agora.md de procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, care a spus și că instituția pe care o conduce va da un comunicat în acest sens. 14 organizații neguvernamentale din Moldova solicită transparență în procesul de desemnare a viitorilor membri ai Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, astfel încât în funcții să ajungă candidați competenți și integri, informează site-ul anticorupție.md. Potrivit legii, Consiliul de Integritate al ANI este constituit din 7 membri, desemnați de Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale, dar și doi reprezentanți ai societății civile. Până în acest moment, doar Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat desemnarea unui reprezentant în acest Consiliu. Agenția pentru Reglementare în Energetică a anunțat astăzi prețurile plafon la carburanți pentru următoarele două săptămâni. Atât la benzină cât și la motorină, prețurile plafon au fost majorate cu aproape 80 de bani la benzină și respectiv cu un leu la motorină. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden le-a dat astăzi asigurări țărilor baltice că Washingtonul își va respecta promisiunea de a le apăra, dacă va fi nevoie. Vizita președintelui Joe Biden în țările baltice coincide cu aniversarea a 77 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939, pact prin care cele trei țări baltice, Basarabia și Bucovina, erau anexate URSS. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul finlandez al apărării, Jussi Niinisto, a anunțat că țara sa intenționează să semneze un acord de colaborare defensivă cu Statele Unite în această toamnă. Declarația a fost făcută ieri într-un interviu cu agenția Reuters, ministrul explicând că acordul ar urma să acopere instruirea militarilor finlandezi, cercetare și partajarea informațiilor. Finlanda are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia și este o țară neutră. Pentru prima dată în această vară, Finlanda a luat parte la un dineu de lucru cu Alianța Nord-Atlantică. Președintele Rusiei Vladimir Putin a amenințat că dacă Finlanda se va alătura Alianței Nord-Atlantice, Rusia va desfășura trupe la granița comună. Și o judecătorie armenească l-a găsit vinovat de omor pe un soldat rus, condamnându-l la închisoare pe viață pentru uciderea în 2015 a 7 membri a unei familii de armeni. Tribunalul din orașul Gyumri, aproape de o bază militară rusească, a pronunțat astăzi sentința împotriva soldatului Valeri Permiakov. Instanța nu a spus unde își va ispăși condamnatul pedeapsa.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile spun că exporturile de fructe aproape s-au dublat în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând la aproximativ 110.000 de tone. Agenția pentru Siguranța Alimentelor, care eliberează certificate de export, a spus că destinațiile principale au fost România, Belarus, Federația Rusă, Polonia și Ucraina. Majorarea este explicată în primul rând prin faptul că mulți exportatori au achiziționat frigidere în care au putut păstra recolta de anul trecut, pe care au exportat-o în lunile ianuarie și februarie. Dar ce rezultate și așteptări există de la anul agricol curent? S-a interesat Nicu Gușan.
Roada din acest an este mai bună decât în 2015, spun agricultorii, și această diferență a contribuit imediat la creșterea exporturilor. Datele pentru primele 7 luni confirmă acest lucru. O altă veste bună este că piersicile moldovenești au început să ajungă în cantități mai mari pe piața Uniunii Europene. Totuși, chiar dacă Agenția pentru Siguranța Alimentelor a prezentat la începutul acestei săptămâni statistici îmbucurătoare cu privire la exportul de fructe, reprezentanții asociațiilor agricole, printre care și Alexandru Slus, președintele Asociației Unia Agroprotect, spune că este prea devreme pentru a ne putea bucura. În opinia sa, statisticile cu privire la export nu vor mai arăta atât de optimist atunci când va fi trasă linia de total la sfârșitul anului agricol.
Aici este explicație foarte simplă. Recolta anului trecut a fost una foarte slabă la fructe. Anul curent noi avem recoltă mai bună. Iată, prin asta se explică de ce în prima jumătate a anului avem exportul mai mare. Eu cred că această statistică se va corecta la toamnă și vom simți lipsa undeva la 60.000 de tone de mere și vreo câteva mii de tone de prună înghițate. Aici iarăși este încă o explicație. Foarte mulți producători agricoli anul trecut nu au exportat la prețuri mici și au așteptat iarna primăvară 2016 să exporte din frigidere la prețuri mai mari. Eu nu văd cu ce trebuie să ne mândrim noi vând această cifră.
Dar în general, care sunt așteptările de la acest an agricol?
Per total, recolta pentru mai multe tipuri de producție agricolă, inclusiv și pentru fructe, este mai bună, cu excepție probabil că la struguri. Dacă sub aspect cantitativ Dumnezeu ne-a dat o recoltă mai bună, sub aspect financiar situația rămâne a fi una deplorabilă.
Cauzele problemelor financiare sunt mai multe, ne-a spus Alexandru Slusar. Agricultorii se plâng că prețurile pentru cereale sunt prea mici, în schimb dobânzile pentru credite s-au mărit, iar promisele compensații și subvenții întârzie.
Iată, la 1 septembrie se va împlini 2 ani, exact 2 ani, de când oamenii trebuia să primească compensațiile. Celelalte subvenții undeva în septembrie-octombrie o să fie un an, când au fost depuse documentele. Cum credeți, agricultorii cu și dispoziția trebuie să lucreze?
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat săptămâna trecută că a început să plătească datoriile pentru compensații producătorilor agricoli care au fost afectați de embargourile rusești din 2014. Până astăzi au fost achitate aproximativ 10 milioane de lei din datoria de peste 40 de milioane, spune directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc.
Până în ziua de azi încă nu au fost achitate, dar cu Ministerul Finanțelor facem următoarele zile să mai fie ceva.
Și la subvenții?
Vreo 150 au mai rămas de achitat.
Această sumă nu știți aproximativ când ar putea să...
În viitorul cât mai apropiat. Așteptăm decizia Ministerului Finanțelor că toate plățile, dispozițiile de plată stau așa.
O altă provocare din acest an pentru producătorii agricoli au fost înghețurile din primăvară, care au afectat mai multe livezi din nordul Republicii. Autoritățile au promis atunci să compenseze pierderile. Tot atunci, Ministrul Agriculturii, Eduard Gram, numit în funcție la începutul acestui an, a promis că va propune un proiect de lege pentru reformarea sistemului de asigurări din agricultură. Asta pentru a-l face mai atractiv, iar producătorii să-și asigure culturile și să evite pierderile de milioane pe viitor. Printre așteptările agricultorilor rămâne în continuare a fi și legea cu privire la irigarea din fântânile arteziene sau legea zilierilor. Așteptată este și legea cu privire la principiile subvenționării. Producătorii agricoli speră că până a fi acceptată de parlamentari în lectura finală, legea să nu fie modificată. Altfel, spune Alexandru Slusar, acest proiect rămâne a fi, citez, doar o urare de sănătate pentru agricultori. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu proaspăt de monitorizare a presei moldovene sugerează că televiziunile, portalurile online și alte medii folosesc pe larg tehnici de manipulare a opiniei publice. Este o tendință care a rămas neschimbată de la începutul anului, când un grup de experți a început să analizeze cum reflectă presa cele mai importante evenimente. Studiul dat publicității astăzi cuprinde 6 evenimente din lunile mai-iulie. Mai multe în relatarea Alei Ceapai.
Cel mai mult au fost schimonosite în presă două evenimente, și anume declarațiile fostului oficial de la CNA, Mihail Goffman, și reținerea ulterior arestarea omului de afaceri Vyacheslav Platon, se arată în studiul realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. La reflectarea presupuselor dezvăluiri ale lui Mihail Goffman privind frauda din sectorul bancar, majoritatea mediilor monitorizate le-au preluat fără a le verifica și nu au oferit informații de context despre cel care le-a lansat. Potrivit raportului, Publica TV a recurs la procedeul numit atac la persoană, prezentând o imagine mai curând negativă a lui Goffman, fără să reflecte de fapt declarațiile acestuia. Sputnik.md și Deschide.md au ridiculizat prin limbaj tendențios și peiorativ pretinsele dezvăluire ale lui Goffman, se constată în studiu. În știrile despre reținerea și arestarea lui Vyacheslav Platon, mai multe media, inclusiv Publica TV și Deschide.md, au folosit etichete, prezentându-l pe Platon drept Interpol sau Rider numărul 1. Au persistat opiniile în detrimentul faptelor, iar Jurnal TV, de exemplu, a mimat pluralismul de opinii, prezentând mai multe păreri, dar care exprimau același punct de vedere, se mai arată în raportul de monitorizare. Printre alte evenimente analizate, se numără Congresul de Constituire a Partidului Acțiune și Solidaritate și alegerea Maiei Sandu în fruntea formației Unii, alegerea noului președinte al Partidului Liberal Democrat, Viorel Ciobotaru, și vizita la Chișinău și Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Studiul a ajuns la cea de-a treia ediție, constată în general o înrăutățire a situației. Tehnicile de manipulare sunt folosite mai frecvent, iar spectrul acestora se diversifică, observă autoarea studiului, Viorica Zaharia.
Cazurile de încălcare a normelor deontologice și folosirea tehnicilor de manipulare sunt atestate mai des în realizarea subiectelor conflictuale, și elemente de manipulare informațională și propagandă au fost constatate mai frecvent în știrile Publica TV, RTR Vesti, adică este canalul rusesc retransmis în Republica Moldova, Ren TV, Jurnal TV, Sputnik MD și, într-o măsură mai mică, Deschide.md și Ziarul Național. În subiectele ce aveau legătură cu domeniul politic, o parte dintre instituțiile monitorizate au favorizat unii actori politici, i-au defavorizat pe alții, prezentând astfel distorsionat faptele.
Autoarea studiului constată în concluzie că deseori consumatorii de presă primesc produse mediatice unilaterale, tendențioase și lipsite de echilibru. Directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, anticipează o înrăutățire a situației în următoarele luni, odată cu începerea campaniei electorale pentru prezidențiale.
Noi vom monitoriza și comportamentul mass media în timpul campaniei electorale. Vom urmări acolo, în special, cum sunt reflectați concurenții electorale. Pentru că avem, din păcate, tristă experiență din anii trecuți, din care vedem că unele mass media uită care e rolul lor și fac jocul politicienilor, servesc intereselor acestora.
Experții recomandă, între altele, consumatorilor de produs jurnalistic să se informeze din mai multe surse și să analizeze critic informațiile din presă, iar instituțiilor media să se abțină de la utilizarea tehnicilor de manipulare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Barurile, restaurantele și alte localuri s-au transformat în ultimele luni, de când a intrat în vigoare pe 31 mai interdicția de fumat în locuri publice. La Chișinău, Centrul de Sănătate Publică a efectuat în acest timp mii de controle, inclusiv peste 1000 inopinate, dar numărul încălcărilor pare la prima vedere surprinzător de mic. În doar 6 localuri s-au descoperit încălcări pasibile de amende. Totuși, să descoperi și să penalizezi fumatul într-un restaurant este relativ simplu. Proprietarii știu asta și se păzesc. Cel mai dificil se dovedește a fi aplicarea interdicției în spații publice, ca stațiile de troleibuz, după cum veți auzi și din relatarea Nataliei Sergeev.
Urmează stația Casa Presei.
Pe un scaun din apropierea stației de troleibuz, de lângă un liceu din centrul capitalei, am observat un tânăr care își aprindea o țigară. S-a prezentat Gabriel și mi-a spus că este fumător de 2 ani. Când l-am întrebat ce crede despre legea antitutun, băiatul a zis că, deocamdată, nu a fost convins să se lase de acest obicei.
Nu, ok, dacă nu le permiți oamenilor să fumeze în public, înseamnă că în public trebuie să apară niște locuri în care poți să fumezi. Altfel se primește că trebuie să ajungi undeva, știi, pe autostradă, în drochie, ca să... Să te ascunzi după unde faci, să te ajuți țigară.
Alina, o tânără din preajmă, a intrat și ea în discuție.
Nu, eu știu că ei o interesează în stație fumatul, de-aia că sunt mai ales în baruri. Oamenii special vin acolo ca să beie, să fumeze și asta cum o interesează din cauza că au pierdut foarte mulți clienți. Nu e aplicată cum trebuie.
Această lege, de fapt, descurajează pe cineva să fumeze sau nu?
Nu. Din contră, eu cred că oamenii încă mai tare o să înceapă să fumeze, pentru că când faci o chestie de ascunsele asta, îți dă mai multă plăcere.
Legea antitutun mai este cunoscută și ca legea draconică, din cauza prevederilor restrictive. A fost interzis fumatul în stațiile de transport public, în localuri de timp închis și semi-închis, în mijloacele de transport, inclusiv cel privat în care se află minori, pe terenurile de joacă pentru copii și într-o serie de alte spații publice. S-a interzis și promovarea agresivă a țigărilor. Legea are susținători, care vor să nu se mai fumeze în localuri, dar și opozanți, care consideră că implementarea a început cu stângul. Șefa Serviciului de Presă a Inspectoratului General al Poliției, Tamara Procopii, spune că în luna iunie-iulie au fost constatate 74 de contravenții pentru fumatul în locuri de uz comun, printre care instituții de învățământ, instituții medico-sanitare și ale autorităților publice centrale și locale.
Din momentul intrării în vigoare a legii antitutun, timp de 2 luni, agenții constatatori ai poliției au documentat 163 de contravenții pe faptul fumatului în spațiile publice deschise, fiind aplicate amenzi în sumă totală de 167.000 de lei.
Totuși, legea nu prevede razii polițienești anume pentru asemenea încălcări. Se mizează pe cetățenii conștiincioși care vor sesiza organele de ordine despre încălcările legii antitutun, aducând dovezi foto sau video. S-au pus la dispoziție 3.000 de semne unice, fumatul este interzis, iar pentru agenții economici și autoritățile locale au fost organizate mai multe seminare de informare. După părerea activistului civic Rodion Gavriloi, nu s-au luat îndeajuns de multe măsuri pentru o bună aplicare a noii legi antitutun.
Marea majoritate a societății consideră aceste lucruri minore deoarece ei s-au născut într-o lume în care se fumează, ei au fost educați într-o lume în care se fumează și respectiv fumatul pentru ei este un lucru banal, obișnuit și nu ar fi o încălcare a legii. Însă normalitatea este că ca societatea să nu fumeze și fumatul să fie un lucru vicios și chiar rușinos. Însă până la aceasta noi ar trebui să ajungem prin ajutorul pe care îl face și societatea civilă și mass media.
Expertul consideră că mai este nevoie de ceva timp pentru a responsabiliza cetățenii față de încălcările legate de locurile unde se permite fumatul. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Cui este frică de NATO. Mai relatăm despre vizita vicepreședintelui american Joe Biden la Riga cu ocazia unor aniversări istorice.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În ediția de astăzi a emisiunii Pur și simplu, urmăriți în reluare reportajul Primar cu 8 mandate despre Valentin Guțan, care este primar la Cricova, încă din 1987. Reportajul face parte din proiectul Moldova un sfert de secol, consacrat celor aproape 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Este un proiect multimedia care se află integral pe site-ul nostru europalibera.org. Îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online.
Proiectul conține de asemenea a galerii de fotografii de epocă alcătuite de Valentina Basiul. Tot ea trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremii, iar astăzi pe pagina proiectului o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre 2013 intitulat În drum spre Europa, statul a pierdut aeroportul și banca de economii.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Țările Baltice marchează astăzi 27 de ani de la Lanțul Uman, format în 1989 de 2 milioane de estoni, letoni și lituanieni, care s-au luat de mâini într-un protest pașnic întins pe 675 de kilometri pentru a-și exprima dorința de independență. Marșul marca atunci jumătate de secol de la pactul Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și Uniunea Sovietică, prin care Europa de Est era împărțită în sfere de influență și care a dus, peste un an, la anexarea celor trei republici baltice, a Basarabiei și Bucovinei, de către URSS. Astăzi, președinții leton, eston și lituanian s-au adunat la un summit la Riga, în Letonia, pentru a marca acele evenimente, iar la comemorări a luat parte și vicepreședintele american, Joe Biden. Acum, când țările baltice au din nou motive de îngrijorare, după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, Joe Biden le-a dat asigurări că pot conta ca membri ale NATO pe sprijinul Statelor Unite.
I want to make it clear. I want to make it absolutely clear.
Vreau să fie limpede pentru toți oamenii din țările baltice, a insistat Biden, că Statele Unite și-au luat un angajament sacru față de NATO și articolul 5. Când spunem ceva, ne ținem de cuvânt. Nu ne-am abandonat niciodată vreun angajament asumat. Onoarea noastră sacră este în joc, a spus vicepreședintele american. Este o replică directă dată candidatului republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump, care a sugerat că va renunța, dacă devine președinte, la apărarea automată a tuturor țărilor NATO în caz de atac, prevăzută de articolul 5 din Tratatul Alianței.
The fact that you occasionally hear something from a presidential candidate.
Ceea ce auziți periodic din partea unui candidat prezidențial din partidul advers nu trebuie luat în serios. Nu cred că înțelege ce este articolul 5, a mai spus democratul Biden despre Trump și a insistat că în realitate și democrații și republicanii sprijină angajamentele Americii în NATO.
The concern that the United States is somehow disengaging or leaving is simply.
Îngrijorarea că Statele Unite s-ar retrage cumva sau ar părăsi NATO este neîntemeiată. În realitate, prezența noastră se va mări. La granița cu Rusia vor fi prezenți tot mai mulți parteneri din NATO, nu doar un detașament de recunoaștere. În mod minuțios, suntem devotați 100% obligațiilor noastre din NATO, inclusiv și mai ales articolului 5.
To our NATO obligations, including and especially Article 5.
A mai spus vicepreședintele american Joe Biden la Riga. În luna iulie, la summitul NATO de la Varșovia, țările membre au căzut de acord în premieră să staționeze trupe aliate în țările baltice și estul Poloniei, să întărească patrularea aeriană și maritimă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crezi degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Republica Moldova ar trebui să-și sporească bugetul armatei până la 0,5% din produsul intern brut, fără retribuțiile militarilor pensionari, iar cu fondurile suplimentare să dezvolte un pachet de forțe armate orientate în primul rând spre amenințări de tip hibrid. Astfel sună una din prevederile noii strategii de apărare propuse spre dezbateri publice. La fel, proiectul Strategiei Apărării Naționale vorbește despre propaganda rusească ca despre una din cele mai grave amenințări la adresa valorilor și intereselor naționale, iar despre armata rusă staționată în regiunea transnistreană ca despre o amenințare majoră la adresa suveranității și integrității țării. Forțele armate moldovenești ar trebui, drept urmare a modernizării, să fie capabile la o tranziție rapidă de la stare de pace la stare de război. La fel, ele ar trebui să poată descuraja atât agresiuni convenționale cât și neconvenționale și să gestioneze rapid situații de urgență. Punerea pe hârtie a strategiei de apărare este al doilea pas întreprins de Republica Moldova după elaborarea strategiei securității naționale, prin care autoritățile doresc să atragă cu medierea NATO suport bilateral pentru modernizarea forțelor sale armate la peste 2 ani de la criza ucraineană. Ambele documente abia urmează să treacă procedurile de adaptare în guvern și parlament. Înainte de aceste proceduri, care în planurile Ministerului Apărării indică luna septembrie ca termen final, Centrul de Informare și Documentare Parlamentare NATO de la Chișinău a organizat o dezbatere pentru analiza strategiei de apărare. Strategie ce până în 2014 se baza mai ales pe garanții din arsenalul celor oferite de politica externă a statului. Unul dintre experții care a participat astăzi la dezbaterea proiectului, Nicolae Chirtoacă, a fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, a vorbit despre prăbușirea după 2014 când Rusia a anexat Crimeea și a invadat estul Ucrainei a vechiului sistem european de securitate și despre nevoia de maturitate politică din partea autorităților de la Chișinău în contextul noilor realități.
Prima dată în 2014 Moldova s-a cercnit cu pericolul militar, care se numea Operațiunea Novorosia, plus apariția elementelor de război hibrid. Vreau și una din întrebările cheie care ar trebui să dăm răspuns chiar la bun început. Cum, în ce măsură, de ce căi să modernizăm forțele armate ale Republicii Moldova ca să fim gata să contracarăm astfel de primești și amenințări?
Vecislav Bugai, un alt expert participant la dezbatere, a vorbit despre nevoia unei reforme urgente a Consiliului Suprem de Securitate.
La noi, Consiliul Suprem de Securitate are o importanță minoră. Deci trebuie să existe un sistem pentru președinția Republicii Moldova care să facă toate analizele, să facă recomandări.
Spre deosebire de strategia securității naționale, care în luna iulie, când a fost adoptată de Consiliul Suprem de Securitate și a trăsese numeroase critici pe motivul ambiguităților comise la formularea amenințărilor, acest document pare să fi obținut totuși ecouri mai mult pozitive. Câteva recomandări ce depășesc însă cadrul unei strategii de apărare a formulat în cadrul dezbaterii Robertas Šapronas, consilierul lituanian trimis de Uniunea Europeană la Chișinău pentru a oferi autorităților moldovene asistență și expertiză la realizarea reformelor.
Una
din concluziile Lituaniei după criza ucraineană a fost că în caz de conflict nu vom putea mobiliza rapid forțele, a spus Robertas Šapronas. La o asemenea concluzie a ajuns și NATO și respectiv au fost dezvoltate aceste forțe de reacție rapidă, ce permit mobilizarea de luptă în câteva zile, nu luni ca înainte. La fel, noi am făcut ajustări în Constituția Lituaniei, ca președintele să poată beneficia de prerogativa de a dispune folosirea forțelor armate. Și a treia concluzie, trebuie demărit resursele dedicate apărării. Dar atunci când vii cu astfel de propuneri, prioritățile trebuie să fie foarte clar elaborate, ca societatea să înțeleagă de ce e nevoie de așa ceva, a sugerat consilierul european. Republica Moldova cheltuie pentru apărare doar 0,3% din produsul său intern brut, bani care, așa cum estimează experții, sunt suficienți doar pentru plata salariilor și mentenanță. Recomandarea NATO pentru statele membre ale alianței este 2% din PIB. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu temele portalului Sănătate Info le prezintă astăzi Elena Cioina.
Peste 550 de angajați ai sistemului medical din Moldova au fost sancționați anul trecut pentru diverse abateri la locul de muncă, cu 100 mai mult decât în 2014. Majoritatea au fost pedepsiți pentru că au întârziat, au plecat fără voie sau chiar au absentat de la serviciu, arată un raport al Sindicatului Sănătatea. Dintre aceștia, aproape 120 au fost concediați. În Moldova, cei mai mulți dintre pacienții cu maladii incurabile, care au nevoie de îngrijiri medicale speciale, decedează în chinuri groaznice, răpuși emoționale și fizic. Se întâmplă din cauza că serviciile paliative de care ar trebui să beneficieze sunt departe de a putea fi oferite tuturor celor care au nevoie de ele, iar cele mai mari provocări pentru sistemul de sănătate în îngrijirea acestor bolnavi este accesul la medicamente opioide, antidurere, lista specialiștilor în paliație și subfinanțarea domeniului. Dacă ar fi să prezentăm în cifre tabloul îngrijirilor paliative în Moldova, constatăm că doar 1 din 7 pacienți incurabili beneficiază anual de îngrijire paliative. În luna august, în Moldova, una dintre cele mai reușite afaceri în domeniul medical este turismul. În această lună, acasă revin miile de moldoveni plecați la muncă în străinătate, iar odată cu ei și diversi cetățeni străini. Este mai ieftin și mai accesibil decât în spitalele sau clinicile din Europa. Tot pe Sănătate Info mai citiți un interviu cu medicul fizio-pneumolog Nina Postu despre situația tuberculozei în țara noastră. Doctorul care tratează acești pacienți de mai bine de 20 de ani spune că numărul mare de bolnavi se menține din simplu motiv că maladia nu este căutată cum trebuie.
cu Elena Cioina, care a prezentat temele portalului sănătate.info. Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre comemorarea eliberării de sub fascism și ocupării de către sovietici pe 23 august 1944. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.